Gepler Adatly Radio habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanıştıryarys. Birleşen Ştatlar şu gün 3000 goray adam öldüren 11 sentýabr terror hüjümlerinin 11 ýyllygyny belleýär. New York'ta gurulmaly 11 sentýabr muzeýini bekden dawa dünýä söwda merkezine edilen terror hüjüminiň 11 ýyllygynyň öňe sirasyna çödürildi. Bagdatda vise-prezident Tarek Al-Hashami gaýbany ölüm cezasy berilenden soň Birleşen Ştatlar Irak'taky siýasy krizisden arada bildirdi. Amerikan hükümetiniň sowetlere 1940-njy ýylda katynyna 22 000 töwere palýagy gyrgyna bermek bilen bagly günäsini ýaşyrmagy kömek edenli baradaky aýyplamalar tasdiklýän täze delil tapyldy. Al-Qaydanyň lideri Ayman al-Zawahiri öz ornbasarynyň Pakistanyň iýun aýynda öldürilenini tasdik etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Kosowanyň garasyzlygyny halkara gödegçiliginiň soňlanmagyny taryhy sepkit diýip atlandyrdy. Hatay Yaponiýa bilen toprak dagwasynyň merkezinde duran adalar toporuny patrol gämilerini berdi. Döwlet ýetirliginiň aksin huwa habar gurulugy Hişenmeň 2 san deňiz gödegçilik gämisiniň Dayoy adalarının kolayına gelenliğini xabar verdi. Gepler Adatly Radiosu. Gepleşiklerimizi göz yetim programımızı bilen devam ettiriyoruz. Tehran, Türkmen vaadını İran toprağının üstünden Türkiye'ye aşıracağına ediyor. Bu plan niyet ne derecede real? Bu arada dinçilerin fikir ve arayışlarını eşittirir.
Now, technically, it is easier than Tascastin projects, but technically.
Kompüter asırı 50 kat yazmanın kim-kimden yok olmağına getiriyor. Emma käbir yurtlar 50 ýyldan hatyň göderligini saklamak üçin tagarlaýar.
I liked it
because
I liked to write fast and so it was so cursive was nice so for writing fast.
Göderliginiň dowamyny bu aradaky maglumaty we ilim we teň kabagyşlanan ýörüýte gepleşigimizden lärtiňe. Tolkunlarymyzdan aýrylma. Hormatly dinleyijiler, Tehran Türkmen gazyny Ýewropa aşyrmak üçin Ankara bilen alalaşyk elinligini aýdýar. Bu ýanata ne resmi Aşgabat, ne de resmi Ankara reaksiýa bildirdi. Eýsem, Tehranyň bu niýeti häzirki ýagdaýda ne derejede real? Bu soraga kardeşim Gödür jogap tapmaga synandy.
İran bilen Türkiýanyň Türkmenistanyň gazyny Türkiýe we Ýediýany Ýewropa aktarmak barada ulalaşyga gelendiklerini İranyň täzelikler agentlikleri habar berdi. İranyň milli gaz kompaniýasynyň müderi Javad Ogjiniň hepdeniň şenbe güni Mehr habar agentligine aýtmagyna görä taraplar arasynda gelinen ulalaşykda İranyň gazynyň Türkiýanyň üstünden Ýewropa satylmagy şol mukdarda da Türkmenistanyň gazynyň Türkiýe aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Gaz eksporty bilen bagly mesele 4-nji sentýabrda İranyň Nevit Senagat ministri Rostam Kashami bilen Türkiýanyň ötüş ministri Sevdet Yılmaz arasynda Tehranda geçirilen gepleşikleriň esasy temasy bolandygy habar berilipdi. Mehr habar agentligine görä Sevdet Yılmaz gepleşikleriň İranyň resmi toporunyň Türkiýede ýurdun energiýa ministri Taner Yıldız bilen gepleşiklerinde dowam etdirilijekdigini aýdypdyr. Bilermenler Türkmen gazyny İranyň üstünden Türkiýeye aktarmak ýolunyň öz gazyny halkara bazarlaryna çykarmagy gyzyklanma bildirýän Türkmen Pakistan üçin we gaz importi üçin goşmaça ýol gözleýän Ýewropa bileleşi üçin alternatif uwur bolup durýanlygyny bellerler. 1992-nji ýylda Türkmenistan bilen Iranyň arasynda gurulan Körpeçe gurtguy gaz geçirjisiniň gurulyşygy atletinde Türkmen gazyny Ýewropa aktarmak maksadyny göz öňünde tutýardy diýip adynyň eferde tutulmagyny islemedik. energiya meseleleri boyunca Türkmenistanlı Bilermen Azadlık Radyosuna aytdy. Türkmen gazyny Ýewropa satmak meselesi soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Ýewropa bileleşigi arasyndaky gepleşikleriň esasy temasy bolmagyna galýar. Tahkik netijeler ýygnan edilmedi kim bolsa, bu tema 3-nji sentýabrda Ýewropa bileleşiginiň energiýa boyunça resmiýleriniň Aşgabatda saparynyň dowamında türkmen tarapy bilen maslahat edilipdi. 2009-njy ýylda Ýewropa bileleşigi we Türkmenistan arasynda energiýa hyzmatdaşlygy boýunça memoranduma gol çekildi. Dokumentde Türkmenistanyň Ýewropa ýylda 10 milliard kubometr gaz aktyrjagy aýdyldy. 2011-nji ýylda Ýewropa bileleşigi Transkaspi proýektini durmuşa geçirmek boýunça resmi gepleşikler prosesine başlapdy. Türkiýeli bilermen Ankaranyň Gazi Universitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça profesory Mehmet Seyfeddin Kaspi deňziniň astyndan turwanyň çekilmegini göz öňünde tutýan Transkaspi proýektini garandy, türkmen gazynyň Iranyň üstünden aktarylmagynyň tehniki taýdan has aňsatdygyny aýtdy.
Technically, it is easier than Trans-Caspian projects, but it is technically.
Emma, Iran'ın yadro programmasının daşındaki hedirki siyasi yağdayın qadın Iran'ın üstünden eksport edilmegine esasi piyatkilçilik bolyar dip Türkiyeli analitik Mehmet Seyfeddin berledi.
It is to the favor of all countries.
Bu iqtisad taydan ahli yurtlar üçin bahvitli olacak. Emma, onun önünde piyatkilçilikler var. Birleşen Statların qarayışı esasi faktor bolup duruyar. Şeyli qad saudasının amal aşılma Uçin Birleşen Ştatlar muna razilik bildirmeli. Emma İran'ın daşındaki sonku vakalar muna mümkinçilik vermeyer.
The last development Don't show this possibility.
Yaqin günlerde Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri Iranyň yadro programmasy boýunça gepleşiklerde öňe güdüşlügiň ýokligi sebäpli Tehrana garşy täze sanksiýalary giýirmegi teklip edipdi. Farda radiosynyň ykdysady senchisi Arash Hasani sanksiýalar dowam edýärkä gaz eksportynyň aýratynam Ýewropa gazy eksport etmek mümkinçiligine eýe bolmaklygyň Iran üçin hem ykdysady hem siýasy taýdan ören ähmiýetlidigini nykta
And this agreement is very important for Iran because Iran is under the sanction pressure.
Arash Hasani Irandan gazyň Türkiýanyň üstünden Ýewropa aktarylmagynyň Türkiýeye bagly bolup durýanlygyny bildirdi. Bilermeniň sözlerine görä halkara sanksiýalara garamazdan Türkiýe Iranyň gazyny satyn alyp gelýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan türkmenistanly bilermeniň pikirine görä Iran resmiýetleriniň öz gazyny Türkiýanyň üstünden Ýewropa aktarmak we şol mukdarda türkmenistanyň gazyny öz üstünden Türkiye aktırmak varada eden sonki beyannamalarının durmuşa geçirilip geçirilmezligi Türkmenistan'a garaşlı del. Sebebi Türkmenistan tebigi gazyny öz şirketinde satýar. Gazy öz şirketinde satmak varada 1994-nji ýylda gol çekilen permana laýyklykda bolsa, türkmen gazy şirketden geçen wagtyna onuň Türkmenistan'a hiç hili dahily bolmaýar dip Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan türkmenistanly bilermen aýtdy. Sonki ýyllarda Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gaz Sowdasy üçin goşmaça mümkinçilikler döredildi. 2010-njy ýylda Türkmenistandan Irana tarap goşmaça gaz geçirijisi gurulan soň Türkmenistan Irana ýylda adamdan 20 milliard kubometr gaz aktyryp bilýär. Gaz sowdasy meselesi 3-nji sentýabrda Aşgabatda türkmen tarapynyň Türk Respublikasynyň energetika we tebigi resurslar ministri Taner Ýyldyz we Ýewropa bileleşiginiň resmi topary bilen geçirilen gepleşiklerinde hem maslahat edildi.
Kardeşim, gözüňiň seýrini diňlediňiz.
Häzirki döwürde günnogor ýurtlaryna aýal menejerleri dürli garaýyşlar bar. Käbirler muny gollasa, beýlekler aýallary ýolbaşy hökmüni görmek islemeýärler. Denen dünýäde gepleşigimizde aýal menejer bolmaklygyň aýry tenliklary bar edi. Gürrüň eder. Gepleşigimiz çarşamba günü geçlik we penşembe günü ýerden efire gidýär. Denen dünýäni duşumyzdan geçirmek.
Gepler Azatlyk Radiosu. Gözetim programmamyzy kompýuter asarynyna 50 hat ýazmak medeniýetine awanyan howp baradaky maglumatlaryň dowam etdirýärdi. Mälim bolýan kompýuterleriň günnelik durmuşa giň ornaşmagy 50 hat ýazmagyň barha azalmagyna alyp gelýär. Käbir ýurtlar bu howpa garşy çäre gözleýärler. Bu arada Selwiniň maglumatyny dinläliň.
13 yaşlı Tyler Meder, Chicago şehrinde yaşayan 8-nji klasyň görüldeli okuwçylarynyň biri. Ol okuwdan ir turýan, işeňler we mektebinde hormatlanýan okuwçy. Ol 3-nji klasdaky mugallimniň elde ýazmagy öwreden wagtyny häzir hem tolgunyp ýatlaýar.
I liked it cuz I like to write.
Men elde yazmanı hallayardım. Sebebi men çalt yazmağı hallayardım. Elde yazmak çalt yazma üçin amatlı.
And so it was the cursive was nice.
Deyip Tyler aydiyar. Emma bu meselede bir problema bardi. Elde yazmağı öğreden sapaklar bari yoğu yarım yıl devam edipti. Şondan son Tyler elde yazmağı hiç haçan öğrenmendir. Bir neçi vaxtdan son ol yine de basma harplarilen yazmağı devam ettiriptir. Bu işte onun ulu tecrübesi bolman son ol öz gol yazmasına düşünmeyen kıyın bolandığını boyun alyar.
I write it too fast and it ends up looking...
Men öğren tez yazıyan ve şol sebepten hem yazan zadım erbet görünüyor. Menin fikrimce yazı sapaklarını köpürek okudan bolsalar has qoğu bolardı.
Writing classes it might be a little better.
Deyip Tyler aydiyar. Onun öcesi Merelis özünün bir neçe yıl devam eden yazı sapaklarını şatlık bilen yatlayar. Şol sapaklarda okuyucular kâbir harpları yönüke sözlere ve sözlemlere başlamanka gayta gayta yaz yardılar. Neticede onun el yazığı oğlunun kübülenden eştirilende ovadan ve düşnükle. Merelis bu yağdaya öğünde oğluna elde yazılan hata kaldıranda göz yetirendigini aydiyar.
I don't even remember what the note said.
Menin hatta näme yazandığım yadımda däl. Günün goğu geçsin, öye gelende mağa jan et diyen bolmagym mümkin. Şoňa meňzeş zatlar. Şolgun biraz wagtdan soň oğlum mağa jan edip, eje, mağa bir hat goýup gidipsin, näme diýip yazanyňa düşünmän jan edýän, diýdi. Käbir sözlerine düşündüm, ýöne näme diýjek bolýanyňa düşünmedim diýip aýtdy. Men hatta elde yazanyma da üns bermändirin we ol şol hatyň hatta bir bölegini hem okap bilmändir. Bu meni biraz gynandyrdy.
Deyip
Meredis belledi. Teknologiyanın ösüp, barha köp çağının galan bilen kağızın deregine, kompüter klaviyaturasını yazmağa öğrenişmeği bilen, nesillerin arasındaki bu problema has hem yetileşer. Amerikan Birleşen Ştatlarında el yazığı bir mahallar mektep programmasının möhüm bölüğüdü. Okuçlar elde yazmak usulunu öğrenme üçün, bir neçe yılın devamında latin harplarını biriktirip yaz yardılar. Hazırkı vaxta Amerikan Birleşen Ştatlarının mekteplerinin 80%'inde yazı sapakları yatırılıp, onun deregine çağaları kompüterde yazmak hem teknoloji bilen bağlı beylikli okuyuplarını arttırmağa üns berilýär. Bu ösüş elde yazmanın tarapdarlarının gaharını getirdi. Käbir günbatarlı sinçiler, gol yazmanın ve orfografiyanın beylikli görünüşlerinin yaş nesil üçün orta asırların gol yazmaları yalı, düşnüksüz bolcağını aydıp aladılan yardılar. Steve Graham, Arizona Ştatının Devlet Üniversitesinin profesörü, gol yazmasının erbettiğini boyuna alıp, yitip bariyan yazı sapaklarını küysemeyendigini aydı. Gol yazmanın taraftarlarının ağlağısı, gelecekki neslin öz golunu koyup bilmeyecek, tarihi dokumentleri ya da mamasından gelen hatı okap bilmeyecek derecede bolacaklarını aydiyarlar. Emma Graham onlara çişirilen argümentler deyip baxa veriyar.
Adamların veriyen misallarının biri çağlar konstitusiyanı okap bilmediler diyen gurrun. Bu argümente karşı Amerika'nın konstitusiyasını neçe vaxta bir gedek okuyan diyen soruğa verip olur. Ondan başka da konstitusiya çap edilen görünüşünde hem olup bilir. Tekstin adeti basma harflarda yazılmağı bilen ondaki sözler ve onun mazmunu ütkemeyer. Beylik taraftan men gol yazma yetip gider deyip pikir etmeyerin sebebi ol hazırlıkça en arzan kural.
It's the cheapest tool we have for writing right now.
Deyip Graham gurrun berdi.
Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Selvi'nin kompüter asyrynyna 50 hat yazmak medeniyetini awanyan howp baradaky maglumatyny dinlediňiz.
Göz yetim.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, nowatda alym we tehnika gepleşigimiz bar. Onu köline kabarçymyz Tahir alyp barýar.
Haýsy ýurtlarda ilat interneti köp girýär. Bu barada maglumat. Eýtem näme üçin türkmen diline açylan internet sahypalarynyň sany az?
Türkmenistan'da internet kımmat, internet gözövçülük aslında. Yurtta halka şol teyade dören teknolojileri öğretmekte edilen iş yok devlet tarafından.
Halkara Web Instituti World Wide Web Foundation interneti ulanmakta Şvetsiya dünyada ilkinci orni, Amerika ikinci orni eyliyar deyip hatavat tavşırdı. Halkara Web Institutun öz tapşıran hatavatını dünya ilatının üçten verisi interneti olan yer, emma Afrika ilatının altıdan verisi internete giriyer deyip məlum ediliyer. Halkara Web Institutu 61 yurtta interneti ulanmağı barlandan sonra bu hatavatı 5. sentyabrda tapşırdı. Bu institutu webin atası hatablanyan meşhur Tim Berners-Lee yol başçılığı etyer. 5 yılı qolay devam edin bu barlıq işini Oxford Üniversitesi'nin iqtisadiyyat bölümü şeylede Google saytı 1 milyon dolar maya yatırmaq bilen qolladılar. Belli olsuna göre Şvetsiyanın ilatının 90% internet ulansa, Musan Amerika'da 75% yetiptir. Bu barlıq işin çıxırın neticesi boyunca dünyanın en tez işleyen interneti Singapur'da deyilir. İnternetin üstüylen en köp girdiceğini kazanan İrlandiya bollu deyip nıqtalıyar. Bu yurdun eksportunun 15% günü internete bağlı deyip hatavatta ediliyar. İnternetin köp ulanılışı var da tavşırılan hatavatta Türkiye 27. oranı eyləbdir. Xitay 29. ve Orsiyet bolsa 30. oranı duruyar. Barlığı geçirin institutun başlığı Tim Berners-Lee web dünyası halkarı diyalogdur deyip vasbet yer. Onun pikirçe internette erkilligi basıp yatırmak adamzadın gelecekte en ulu kıyınçılıklarının biri olur. İnternete girmeğin bahasının yukarıdığı milyonlarca adama öd internetten peydalanma hukukundan mahrum etmek deyip web dünyasının düğün tutun Tim Berners-Lee nağıtayar.
Alım ve teknoloji.
Alım ve teknoloji.
Qadırlı dinleyiciler, Türkmen dilini açılan internet saytları var da anıq statistiki malumat yok. Emma Wikipedia, Ensiklopediya sahibasında yerleştirilen makalaların sanını göre, Türkmençe yazılan makalaların sanı beylik devlet dili hesaplanmayan dillerden hem az. Yer gelen aysak ilatın ne derecede interneti ulanmağı var adakı mühim şartların biri hem Wikipedia'da yazılan makalaların sanı olup duruyor. Şvetsiyada yaşayan Türkmen yazısı ve neşriyatçı Ak Muhammed Vezapar'ın pikirçe Türkmenistan'ı internet saytlarının köp açılmağına başta devlet şart öğretmeli. Vezapar Türkmen alimleri ve yazı şairleri hem öz şahsi internet sahipalarını ya da bloklarını açmalı deyip teklif etyer. Biz şu ve beylik suallarımızı Türkmenistanlı yazı hem de neşriyatçı Ak Muhammed Vezapar'a vermekçi. Siz qıyız kısallı hareket etmeden sonra söhbetdeşliğimizi dinləp bilirsiniz. Vezapar ne için Türkmen diline internet sahipalarının sanı az? Bunun sebepleri ne mi sizin pikirinizce?
Doğrudanım Türkmen diline şu dünyadaki beyleki devletlerle, halklarla dinlesen Türkmenistan'ına Türkmen diline açılayan sahitlerin, internet takipiden sahanı cüda ağır. Belki de dünyada en izakı oranının birini. Tamam elbette bir neçe sebebi var. Birinci sebebi Türkmenistan'ına internet kımmat. Halkın köpçülüğünün şol ilk bilen kompüter almağı, kompüter alayanına da şol internete çatmağı maddi taydan mümkünçülüğü pes. Yani onun hası düyüklere bir mesele var. Olum siyasi mesele. Türkmenistan'ın herhalde senin internet gölüçülük aslında. İnternete girip türlü sahipaları okuyan, erkin materyaller çap ediyen sahipaları okusun, onu devletin izine düşecek. Son şunum ona girmekten adamlar çekerek duruyorlar. Üçüncü sebebi ol tekniki sebebi. Adamların köpçülüğü internetten, kompüterden baş çıkart bilin okulur. Sebebi yurtta sol halka sol teyade dönen teknolojileri öğretmekte bir edilen iş yok devlet tarafından.
Bu sefer ne beyleki diller bile dengeştirilen ne Türkmen dili internette diysen hayal ve umuman sizin fikrinizce Türkmenistan'ın hakimiyetleri, Türkmen devleti şu orada ne ayrı çareler görseler kovu olurdu?
Eğer devlet öz borcu borcuna doğru düşünse onu halkın arasında interneti yayratmak bilen meşgul olmalı. Şu halka öğretecek olmalı. İnternet ne ama? Ol erkin alışsalış, malumat alışsalış. Halk adamlar şu internetin üstü bilen köp zatlar öğrenip biliyorlar. Mesela için aydalı eğer bir kerhana açan adam bir biznesmen öz uğrunun hatam öktürecek olsa oğlum internetten malumat alıp biliyor. Yani işlenlik uğrudan her internette neyse istesen düğüpsüz şeyle malumatlar var. Kıynantalam Türkmen dilindeki malumatlar internette öğren az. Benim fikrimce dünyanın birine en az malumat koyulan dillerin biri internette bu Türkmen dili. Bunun sebebi kıynantalam devlet interneti ulanmakta yakışı görüldü görküden yok. Sebebi devletin öğüdüm Türkmen televizyonunun programmalarının, radyosunun programmalarının, gazet jurnallarının her günkü sahanının internette koyunok. Bunlar ya devlet yok inni dünyanın gidinle. Hemme devletlere minni öz halkına interneti öğrenmeye, kompüteri öğrenmeye mümkünçülük göre diye.
Alım bu teknolojiye.
Qadir dinleyiciler, efirde ilim ve teknologiya gepleşigimizi dinleyersiniz. Biz Türkmenistanlı şahir ve jurnalist hem de neşriyatçı Akhomet Wezapar bilen Türkmen dilini açılan internet sahipalarının sanı varada gurrun etýärdi. Wezapar, umumyň häzir internet zamanasy, sizin aýtdygyňyza görä internet döwri. Umumyň diliň ösmegine internet näme derejede kömek etýär?
İnternet eger de doğru ulanılsa, giyinden ulanılsa, hiç hilpiyatkelçilik dörüdülmese, dilin ösme üçün ören ulu peyda verip biliye. Sebebi eger de devlet tegir şol Türkmenistan'daki Sovet dövrünü yazılan kitapları, onun önkü klasik eyyemde yazılan dörüdülen eserleri, internette şol çıkarıp şol gımmatlı kitapları, dürlü malumatları, arhiv materyallarını eger internette yerleştirse, devletin öyüdü bir devlet kitaphanasını açsa internette, hem de şonunu şol malumatları yerleştirse, onu bütün dünyadaki Türkmenler şol malumatları peydalanıp bilecek. Günlük şundan gerek malumatlarını alıp, okap, üsüp, öğrenip bilecek. Onun şeyle görülen öğü, eğer de mümkünçülük öğretilse, her bir adama da Türkmenistan'ı bir öz sahipatını açmağa, onun internette öz tapan malumatlarını yerleştirip, öz iyileşlerine, dövürdeşlerine kömök etmeye, alım bilim meselesine, edebiyat meselesine, ulukan şu mümkünçülük öğretecek. Ama kıynansakam Türkmen dilini östürme üçünüm internette idadanlanok. Mesela için aydalı şol altın asırın Rusça bölümü var, Türkmençe bölümü var. Son ikisi hem den değil. Rus sahipatını açsan şonunu her makalada gıdıklı suratlar ile bedelin. Ama Türkmen sahipatına girsen şol suratlardan yek yarım veriliye. Ya da asla surat yok. Son ödüm Hedreçen'in garaçsız değilse de Türkmenistan'ın devlet dili Türkmen dili değilse de onun için yine de Sovyet devrinin hakiyalı Rus bölüm bay, Türkmen bölümüm yönü bir garipçe bölüm yönü bir delil için edilen. Böyle olmalı alakayım. Sebebi hedir dasarı yurtlarda yüzler çömün Türkmenler yaşıyor. Okayalar, yaşlar var. Şolar Türkmen devletinden gelen malumatım, yaşı malumatlarım alıp bilmeli. Türkmen dilinin üstü bilen. Şu dağıtları men fikrimçe ünit vermeli hükman.
O sefer siz devletin görmeli çareleri vardı, gurrun verdiniz. Ama Türkmen alimleri, yazı şahirleri ya da umuman aysak Türkmenlerin özlerini ne için şahsi internet sahipleri? Mesela sizin özünüz internet sahipasını açtınız mı?
Elbette min internet saytım var, wezapar.com. Ona isleyen adam girip eserlerden bölükleri, ya böyle ki men çap ediyen malumatlamı bir neçe dille okap bilerler. Ya da men kitaplamın ya yadan eserlenmin dürlü dillerde çap olan şol görünüşlerini okap bilerler. İnni eğer de Türkmenistan'ı alıp gördük. Neyem için Türkmen yazıcılarının, jurnalistlerinin, alimlerinin ya böyle ki inteligensiya vekillerinin hatta işlenlik adamın bu oradan işlep bilecek mümkünçülüğü yok. İnternette öz blogunu açmağa, öz sahipasını açıp günlük şol peydalı malumatlar çap edip durmağa. Benim fikrimçe yine de bu işi taklayan, mun ünlü bögütlü olayan problemalar şol köyünü problemalar. Birincide nasıl yastı aydan adamlar çekiniyeler. Sebebi devlet internetin ünlü bögütlü olaya, interneti intensif yani günlük peydalanan adamları şükür atsın alaya. Onun ikinciden el yeterliler internetin bakası. Onun devlet şol tabi teknolojileri halka öğretmekte iş eden o. Onun şu tebepten elbette bu iş alkaya Türkmenistan'ı. Onun yeni bir radiyatla geçmeli. Devlet için neyse pehsil vereceğim olsa halkın üyedinine, inteligensiya vekillerinin üyedinine de bir karadan kayıtmak bir işlev olmalı. Teyze teknolojiyi öğrenmeye, interneti peydalanmaya, dünya öz sesini yetirmeye. Ana şol işlev olsa onunla köp kınçılıklardan adamlar eğitlep geçmeni öğrenirler.
Ve zebar inni Türkmenistan'a sizin fikrinizce başka da sebepler olup bilirim. Mesela IT spesyalistlerin yurtta yetmezçilik etkenliği ne derecede internetin ösmeğine ziyan yetiriyor?
İnternetin neymediğini, onu ne peydalanmalığını bilmeyen adamdan Profendi kıynantalım ören oluyor. Onun neymi? Hem materyal sebebi var, maddi sebebi. Dünyada en kımmat internet Türkmenistan'a diyen yanlış olacak geldi. Devlet ilata kömür etmeli. İnterneti öğrenleştirmeye, interneti öğrenmeye, kompüter edinmeye. Ona direkt kıynantalım inha şu dasından terehten herhalde görünüyor. Türkmenistan'ın devleti, hükümeti şu bütün dünyada öz devlet telekanallarını, radyo kanallarını, gazet jurnallarını hem internette son sahipasını döretmeyen, şolun bir internet boyunca görüp olmayan ya şu yurdun televizyon kanallarını ya radyolarını dinle olmayan yeketek yurt. Kalan şu hatta bir 200 minlük halkı olan bir tol akıyanın içindeki adalanım, şolunum öz internette televizyon kanalları var, radyosu var, ehli gazetleri var, jurnalları var. Ama Türkmenistan'ınki yok. Son çünüm eğer de Türkmenistan'ın karamatını çeken kişiler Türkmen halkına internete yol açmalı. Ol birinci klasa varan okuçuları kompüter paylarının ile ol halka interneti açtığın olan o. Halka açacak olsun internetin bakatını el yeterletmeli. Kompüterleri öğretmeli. Şu kompüterden baş çıkan spesyalistlerin halkın arasında köpülmeğini kazanmalı. Şu kompüteri interneti öğrenip yaşlar hatta özünü iş edinip bilmeli. İşliliği azaltmak için hazır internetin ösmeği ören ol peyda verip bilerdi.
Wazapar Halkara Web Institute, World Wide Web Foundation, interneti ulanmakta Şvetsiya dünyada ilkinci oranını duruyor diyer. Bunun sebeplerinin biri internete girmenin bahasının arzanlığı değiller. Siz Şvetsiya'da yaşayarsınız. Şimdi sizin yaşayan yurdunuzun tecrübesinden Türkmenistan peydalanıp bilir mi?
Türkmenistan'ın internet hizmetlerinin bakasının arzanlamak için neyem etmeli? Onu devletin buyruğu ile edip bulunuk. Bazı iktisadiyetini devletin buyruğu ile hiç zat yüren o. Dine Şvetsiyan'ı alıp gördük. Ne hile edip internetin bahası aşakladılıyor. Kürt providerları şirketlere yani kampanyalara mümkünçülük dörüdülüyor. Onun olur öz arasında beyatleşiyorlar. Konkurent savaşlanıyor. Neticede her hayfi öz kampanyasında köprek müşteri alma için bahanı aşakladılar. Şeydi ve Şvetsiya'da bağırıyor son ki 10-15 yılın devamında internetin bahası bir neyse iste ardanladı. Şu köp providerların ortağa gelmeyle internetin bahası öğren tiz aşağı kaçtı. İnni Şvetsiya'da internet ulanmayan hocalık yok. Şvetsiya'da şu internet işçiliğinin azalmanı da peyda veriyor. Adamların intelektüel taydan ösmeğini de peyda veriyor. Neticede Şvetsiya interneti ulanmak meselesinde de dünyadaki en önde varcı yurtluğun bir yerine uğurlu. Bu da Şvet ekonomikasına milyarlarca dolarlık peyda verdi. Olum yani devletin paylaşmanı, bütün halkın, yurdun paylaşmanı, onun ekonomikasının kovulaşmanı da ören ulu peyda veriyor. Sebebi herhalde devirde İnternet teknolojisini, kompüter teknolojisini ulanmazdan devlet, devlet olup yaşamak mümkünler.
Kadir dinleyiciler, Türkmen dilini internet sahipleri açılmağı var adı, Türkmen sahli yazıcı ve neşriyatçı Ağ Muhammed Vazhaber ile neşren sohbetleşliğimizi dinlediniz. Şunun ulan programımızın novata aksanını geçirip kutoryarız. Onu tayarlan hem Alparan Tahir, yine efirde dosyası yansak. Hoş, sağ olun.
Gepler Adaatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi gözetim programmalarymyzdan ibaret bir sagatlyk gepleşiklerimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogusyna Nurwan alyp bardym. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, saglykda galyň.